بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وأفضل الصلاة وتم التسليم على خير خلق الله أجمعين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين تجثف الاندريمة لفدريمة أضريمة تونة تكون الله عز وجل أتأذروم أتمذروم ذا تجثف براتونة ميرا بتم الله جل ولا يكشطيم Po vazhdoj me lejen Allahut Azza wa Jall me këtë dërsë të sëntëm, duke lutë Allahun Azza wa Jall të në ebë sukses, në arun, të në mbronë nga të këshijet e ndryshme, dhe që këtë vend të bën vend burimit të kharit, të përfitimit, të lidhës me Allahun Azza wa Jall edhe të lidhës nërmet vetë. Alusë Allahun e madhë që më të vërtit mësë të në ndonë nga kharit kur, të në bën argat të kharit dhe lidhës të njerëzve të tjerë me kharit. Sikur që ka thonë pejgamberi alayhi salatu wassalam, për njerëzve ka të atill që vazhdimisht hapin rrugë për hajër dhe mbyllin rrugë të sherrit. E Zoti na bof prej tyre. Nga se në anën tjetër ka të tjerë të cilët vazhdimisht kaht shkojnë mbyllin dyrë të hajrit, edhe çelin dyrë të sherrit. Sa përket ligjëratës së sotme, nuk ka lidhshmëri shumë me atje ku kemi ndërprerë. Për arsye se vazhdimësia e bën të veten. Mirë, po nuk do të shkojmë larg, do të sillemi tamam rreth asaj ku jemi sillur vazhdimisht. Tek përmirësimi, tek rregullimi, tek furnizimi i zemrës tonë me kuptime të drejta, të pastra të fesë Allahut Azza wa Jall, mosh sikur që ka insistuar në këtë Muhammed alayhi salatu wassalam, që përmes përmirësimit të kuptimeve, të koncepteve të përmirësojnë edhe jetën e ashabëve në përgjithësi. Andaj, vazhdojmë me përmirësimin e kuptimeve. Kjo është ajo që na duhet. Vazhdojmë me ngulitjen e kuptimeve të drejta në zemrën tonë për të çrënjosur ato që kanë qenë gabimisht të mbjellura. E që pastaj, pas kësaj mbjellje, të reflektohen në zemrat tona, në gjuhën tona, në veprat tona, veprat dhe sjellje çfarë i takojnë një besimtari. Allahu xhalla xhelaluhu prej kure ka kriju këtë dunja, prej kure ka kriju këtë bot, e ka krijuar duke përcjellur me ligje të pandryshueshme. Dhe këto ligje kanë qenë hisje e çdo popull e çdo pejgamberi. E pastaj varësisht kush si është pozicionu për balë të ligjeve, ka qenë pastaj kjo për të vendosur për shpëtimin apo për shkatërimin dhe dënimin e ti. Ligjit Allahu Xhalla Xhelaluhu janë të ndryshme. Njëri për këtyre ligjeve është se Allahu Azza wa Jall e ka kryuar këtë botë që çdo njeri në rrafshin individual, çdo familje në rrafshin familjar, çdo shoqëri, çdo popull, çdo kom, çdo umet të sprovohet. Dhe këto sprova janë të lloj-llojshme. Disa prej tyre synojnë ngritjen e besimtarit, e disa prej tyre synojnë pastrimin e tij, e disa prej tyre synojnë shkatërimin e atij që godasin e kështu me radhë. Andaj, sprova dhe fitnet që Zoti Xhallahu Ala i sprovan muslimant me to janë të lloj-llojshme. Po në veçanti, do të thotë në kohrat tona, sprovat kanë një ngjyrë më të veçantë, më të posaçme, kur bie fjala për rrizimin islam dhe kthimin e njerëzve tek Allahu Azza wa Jall. Andaj ne sa i gëzohemi këtij rrizimi, këtij kthimi, kësaj salle të mbushur, i gëzohemi vazhdimisht, dhe ky gëzim joni shkon elhamdulillah duke u shtu. Mirë po, aja që ka e kufizon këtë gëzim dhe e ban që gjithmonë tjetë me një rezervë, është kuptimi i kësaj fitneja. Të sprovëve të ndryshme, që fatkeqësisht pas të gëzimi, mos kuptimi i këtyre fitneve ka pasu me pikëllime, me dëshprime, me mërzi e kështu me radhë. Andaj që të vazhdojmë drejt dhe që mos kuptimi i fitneve, i sprovave, i telasheve, mos tjetë penges në ecën dhe të Allahot Azza wa Jall, kam vendosur që të flas për kuptimet që na duhen në vazhdimin e kësaj rruge, edhe në qofsh na dalin fitne që i kanë dalë pejgamberëve përpara. Nga se ne me mëshirën e Allahut Azza wa Jall nuk kemi sprovuar as për së afri me ato që kanë ditë tjerët më herët sprovohen. E që nuk do të thosë nuk do të sprovohemi. Dikush e ka shiju pak në rrafshin individual, por mendoj si musliman kolektivisht spaku ne të këtij shekulli kemi pasur në fakt deri tash. Kur ndëgjojmë për islamin e gjyshërve tonë, e stërgjyshërve deri duke të rikë diagonal dikë të sahabët, asë një generat nuk ka pështu ma amëllë se na. Deri tash, alhamdulillah. Gjitha sprova që sot muslimanë në sprovu, shumitës atyri janë të natyres e epsheve, të kojtës, jakona dhe bjenta, por nuk janë të sprova të ashabul uhdud, të atyre që janë gjujtë në zjarmë, ose të atyre që i dërguar i sasalmi ka onë sahabeve, i janë shky për gjys e kështë më radhëve. Nuk përdu që përmes saj me të regu se ku ku për neve që përna përret, mirë po nuk ka nevoj ka njerë që ka që me ndodhë për mu dëmtu. Po ka njerë ka nevoj një provokim shumë më i vogël, mi adhon kohen komplet tjetër këti rizimi, këti daveti, e që na nuk jemi të interesu mi andru kohen, për jemi të interesu mi ashtu shpejtësin. Do njemi të shku drejtë, elhamdulillah, po ka dale. Jemi të interesu me ashtu shpejtësin pak, elhamdulillah, po jo me andru kohen. Imi të interesum që të ven me ecë, po jo mu shvendos. Por fitnet nuk dvesin. Andaj, pejgamberi sa sërëm qofë se, si kurse të smetan, Ibn Imaje, edhe Sheikh Albani, rahimullah, thë hadithi është sahih, në qofë se këtë hadith u a ka thonë sahabeve që kam bedit për nevave. Thëtë pejgamberi sa sërëm, lem jep kamin e dunja illa fitnetun u e bela. Nuk kam e për kësë dunja e tëtër, përveç se sprova edhe telashe. Bela. Ndërsa, eksperti dhe specialisti i fitneve nga ashab të pejgamberit Hudhejfja radhiyallahu ta'ala anhu transmeton një hadith pejgamberit sallallahu alajhi wasallam i cili na tregon se deri në cilën shkollë kanë mundësi marr të sprova. On ka mundësi me qenë aq pështjellta dhe aq problematike saqë njeriu më inteligjent, më i shkath, më me përvojë, më i urt mos din katë jam sy. Sikur se thot pejgamberi sallallahu alajhi wasallam të kunu fitne do të ndodh sprovë ngritet deri në atë shkallë sa që u amer mendjet burrave. Dhe thot pasaj pejgamberi hatta ma takadu tajidu rajulan aqila. Sa që ti me vështirësi të madhe do të gjesh njëri të matur. On kaq shumë fitnë ngritet në atë shkallë, humbin maturinë e njerëzve, humbin urësinë e tyre, humbin orientimin e tyre, edhe pastaj mushë paranu me këtë çorientim çka ka mundësi me ndonjë musliman vetëm. Për këtë arsye po domethënë që na si musliman duhet jemi të gatshëm që të njohim në të shmërin e këtyre fitneve, këtyre sprovave dhe të shikojmë a i ka përvu dikush para nesh dhe si ka t'i kalu. Sare ashab të pejgamberit sallallahu alajhi wasallam kanë transmetu kësa hadithe vllaznia, kanë përcjell hadithe të kësaj natyre. Gjithmonë tabiut kanë qenë kurioztar me i pyet sahabët se çka ju thekë pejgamberi kur thekë për të sprova. Se është një rëndësi, ju po na thonë se komendohet do të ketë ju kërë ngëshit pejgamberin sallallahu alajhi wasallam, ku e qitë kërë rrugdalin Muhammedi sallallahu alajhi wasallam, atërë Hudhejfja radiallahu ta'ala anhu, si kur se i kështon Ibn Mesudit, kërë e kështë pyti Ibn Mesudin në moment të vdekes Hudhejfën, radiallahu ta'ala anhu, Hudhejfja ka qenë ekspert i fitneve, nga se ka qenë sahabiju i vetëm që Muhammedi sallallahu alajhi wasallam ja ka shpalu sekretet, e para dhe e dyta i vetëmi që ati Muhammedi sallallahu alajhi wasallam i kishte shpalosur për ndodhi që do të ndodhin. A ne shpeshre ka qenë pikë referuese shumë për ashabëve, madje edhe Omerit radhiyallahu taala anhu. Në mëjlis kur është fol për fitnet, kanë hesh të gjithë, edhe nëse kanë qenë nga ashab më të mëdhenj kur ka fol Hudhejfja radhiyallahu taala anhu. E ky ekspert i fitneve, on zakonisht njerëzit insistojnë tek ekspert, tek specialistat. Ekspert më të mëdhenj për fitnes e kë nuk i jap. E Hudhejfja radhiyallahu taala anhu kur është pyet për fitnën dhe për sprovat, ka thonë ajo sprovë dhe ajo fitne që e ki të ruajtur fen, nuk të bëndëm, por fitne është kur të pështjellet feja, nuk dhe njëri ka duhet mi amësuj që ato është sprovë, apëtën. Kjo është eksperti fitneve, ketë rezumen e provëve ti, ketë rezumen e provëve të ti, me ketë të rinë që ka pas, radiallahu ta'ala anhu, do të tëtë, e ka të regun këtë fjallë, apëtën. Ma dje e buhurerja, ajo që e ka shëshun shumë pejgamberin sallallahu alaihi wasallam, ka thonë, unë i kom marrë nga i dërguar i sallallahu alajhi wasallam dy ana të ilmit, për njërën po ju të regoj ditë për ditë, ndërsa për tjetër nuk kam fillu me të regu, nga se po fillova dhe të prejet kjo këtu aftën, nga se ka ditë detalet e të gjithë halifëve që ka kanë me bo aftën, dhe ka ditë për ndodhit, dhe ka ditë për çdo gjunahçar që kom marrë, i ka të regu pejgamberi sallallahu alajhi wasallam se ky këti fisi, kom me bo këtë shërti umeti, ky kom me bo, i ka ditë detalet aftën. Andaj ka ditë për Haxhaxhin, e ka ditë për Emevit, e ka ditë për Abbasit. Andaj kjo s'ka pas do vimi ditë musliman këtë punë, e nuk i ka tregu detalet e kësaj, por ju ka thonë shpeshere muslimanëve që të kenë frikë dhe truhen. Dhe me sjellët e tina ka tregu se qysh manipulan dhe qysh bashkëvepran, po të më thonë besimtari, apo në rast e caktuar. Për këtë arsye, këtë qetësi ka vëllazni, edhe shumë që kanë bërë me thonë këtë drejtim, ne apo të kuptohet do të thotë se ata që kanë pas devotshmëri më të madhe se na, edhe ata që kanë pas detyri shumë më të madhe se na, apo ata i janë kushtuar kësaj problematike për kushtim të sinqert, për kushtim të madh aftë. Sa që njëri kur të mendon nganjëherë për sprova që kanë ndodhur me sahabeve, çuditesh pse kanë ndodhur këto mësyn apo. Por ndoshta Allahu din më së miri, ndoshta është shkaku se Allahu xhalla ve ala u ka qiu sprovat e mëdha atyne krahas devshmërisë së madhe, për të bënë mësim për ata që vinë me devshmëri më të vogël se çka kanë bënë sprova të tjera apo. Mos ishin sprovat në kohën e sahabeve, çka kishin bënë mësyn apo. Ishin hutu komplet. Mirë po ato na ka mësuar se çu të mu qendru çka më bë e kështu me radh. Andaj ti e gjen për shembull në librat e hadithit, sikur se te Imam Buhariu rahimuhullah, e tek Imam Muslimi e tek tjerët veçojnë kapitina të posaçme, libra të posaçme që i përkushtohen këtyre tematikave. E këtu janë lloj-llojshme, nganjëherë të gëzimit, nganjëherë të pikëllimit, nganjëherë të fshehtë, ata kanë janë të dukshme, lloj-lloj janë ata. Prandaj e jona është që ne shikojmë se ku mund të edukohemi. Përvojën e kujt mund ta konsultojmë ne për tu edukuar dhe për të arsimuar në këtë drejtim. Normalisht, ku tjetër përveç se tek libri Allahut Azza Xhel ose tek hadithi pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Me pa këto janë gjona. Ndoshta na duhet neve pak më shpejt me ditë dosana, se ndoshta nuk na pret ajo çka ne nuk e dim çka ka më ardhur. Kështu që kom zgjedh që një pjesë nga Kur'ani që mendoj dhe kështu të kuptohet nga fjalët e ulemave dhe nga komentet e tyre se është një kapitin për kapitinëve që ka përmbledh të gjitha përvojat e sprovave që ka mundsi njëri mund të mund këtë botë dhe këto sprova nuk i ka udhëheq, po mendoj dalën prej tyre. Një dietar apo i dishëm apo i devotshëm, por i ka udhëheq një pejgamber i Allahut Azza wa Jall me udhëzimet e Allahut Xhalla wa Ala. Kruçi më mirë nuk kemi ku më gjet. As jetën, as përvojën e as njerin që ka udhëheq apo. Për këtë arsye kam zgjedh që për këtë punë të konsultohemi me surën Yusuf, të këtij pejgamberi të madh të Allahut Azza wa Jall, për të pa madhështinë e kësaj sure. Dhe për çfarë Allahu Xhalla wa Ala i ka thënë ahsanul qasas, tregimi më i mirë. Për të kuptuar se surja Yusuf nuk aludon veç një njeri të moralshëm që njerë është thirë në zinë dhe ka hjek dorë për kësaj apëtën. Po për të kuptuar na se sa na ka vit që sa ko të konsultuemi në përgjithësi me Koranin, me meditimin e ti, me kuptimin e ajeteve të ti, e në vend që anë ti me ato që Allahu Azza wa Jall i ka dhonë rëndësi të posaçme. Andaj, veç në qovë se konsultohemi, dhe veç në qovë se i referohemi, shkaku të zbritjes kësaj sure vallahi mjafton për ne me kuptuar se ka qenë tema e qelluar. Mos thas për tjerat apo. Andaj nëse flasim për shkaqet pse kemi zgjidhur kësaj sure me fola apo. Dhe pse kemi lidhur me këto sprova për personte po duhet mi përmend vetëm disa shkaqe pa hi në detalet e sures apo. E para dhe e dyta nuk do të shkojmë komentim të ajeteve një nga një. Ja. Se nuk ka qëllimi jon kjo apo. Por do të shkojmë tematik për tematike. Për të kuptuar problem pas problemi, sprovë pas sprove, për të përfituar praktikisht si ja ka dalë Yusuf alayhis salam. Nga sa Allahu xhallahu ala në fund të tregimit atje, në fund të tregimit në surën Yusuf, Allahu xhallahu ala e ka inspiruar Yusufin që kur e ka shpreh begatin që Zoti ja ka dhënë. Apo ka thonë, dhe kështu më begatoi mua Allahu im, duke më mësuar komentimin e ëndrave, ta'wil al-ahadith. Disa ulema kanë ta'wil al-ahadith është komentimi i ëndrave. Këto ja ka mësuar sa i Allahu Azza wa Jall. Por ta'wil al-hadith, nëse e marrim me zbërthy gjuhësisht çka i bën, ta'wil në gjuhën arabe i bën përfundimi i diçkafet. Diçka kur përfundon dikon i thonë ta'wil, ale ileh ya'ulu, përfundon diçkafe. Kjo është kuptimi i detit i fjalës ta'wil, përfundim. E hadith në arabisht ka për kuptim disa kuptime. Fjalët, ëndrat, por edhe ngjarjet, ahdath, hadath, e hadith, ahdath, ngjarje. Andaj Allahu xhalla wala ja ka mësuar Yusuf të asem menaxhimin e krizave për çun përfundim çush don Zoti xhalla wala aftën. Me këto është mburaj dhe kët tregimi ti jap me kuptu. Prej kur e kanë gjuajt në bunar, derisa është bë udhëheq i madh, e sheh don një menaxhim mrekullueshëm të problemeve, të krizave, të shoqëruar me sabër dhe me bindje deri në fund të jetës së tij. Andaj kemi nevojë më të vërtet që me Kur'an të dalim prej telasheve, që më të vërtet ky Kur'an të mishrohet dhe tjetë prezent me neve një gjdo problem, Jo tjetë prezent me neve në kohë caktua, në rëthona caktuara, po atër kur mas shumë të kemi nevoj, Kurani tjetë afer neve. Fjale Allahu Gjellera tjetë afer neve. Andaj, kanë qenë, Surja Jusuf ka zbrit në kohën kur, du më thonë, Muhammedi sallallahu alaihi wasallam ka qenë në kulmin e problemit. Do në gjëtëri sirës e pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, nuk ka pas periud më të vështirë për Muhammedin sallallahu alaihi wasallam dhe për asab të ti periud më e vështirë se periudha mes vitit të piklimit, do kur ka vdek Khadija radiallahu anha edhe kur ka vdek Ebu Talibi, deri të koha e Bejatul Aqabe, besatimi Aqabe si parë. Kjo periudhë ka qenë periudha më e vështirë, më e rëndë për pejgamberin sallallahu alajhi wasallam. Në këtë periudhë ka zbritur Surja Jusuf. E para dhe e dyta, në ato vështirësi, në ato telashe i kanë thonë ashabët pejgamberit sallallahu alajhi wasallam, se kanë zbrit tregime për pejgamber, për të shkoqitura, për Musën pak, pastaj mas një kohë opet diku në sure pak e vetmja sure në Kur'an që tërësisht është kompletu të regimi, pa shkputje, dhe nuk është përsit më kur kënë Kur'an e Surja Jusuf. Kë e ka dëmë thënë neve që të të asjarëm të gveni vetë, pse? Mirë po, e ka një dëmë thënë për neve, apëtën. Mere të regimin e Musaut, ish përndam në shumë sure. Mere të regimin e Nuhit, ish përndam në shumë sure. Mere të regimin e Isaut, ish përndam në shumë sure. Mere të regimin e gjithë pejgamberi. Dhe gjithë në të dhije që kanë dhëtë, është është përndame. I vetë Jusuf e Alisam është që tregimi është përmend veç në vend Kur'an, ndërsa emri është përmend edhe veç në dy vende në Kur'an dhe ka marr fund. Dhe ka zbritur këtë situatë shumë të vështirë apo. Andaj transmeton Tabaraniu në librin e tij të hadithit me zinxhir të vërtet të transmetuesve se ashabët në këtë periudhë ka thonë pejgamberi sallallahu alajhi wasallam, ja Rasulullah, lutë Allahun azza wajel të na zbret një tregim që na freskon këtë telashe që jemi. Në paramend tash lutje Allahut azza wajel telashe ti asë e ondër se ke patë problem, që e kam pasë asap të pejgamberi s.a.s. dhe të rëthuar rëth ati që i kam besu se e ka mirë, ka një këdur nga pasuria, nga autoritetin, nga familit, a la s'po din kërë që ka po botë, veç i kam besu, ende nuk po vim frytet e këti besimi, për e që knasis në zemër, i kam besu sinqeresht pejgamberi s.a.s. dhe nuk po lypin që të zbret Allahu Gjellewa Ala sofër, si kurse is, havarit kalim nga Isa, jo kështë, nuk podojnë një qëka kështë dukshme, për podojnë të i freskonë Allahu Gjellewa Ala me një të regim të kaluarën që ka ndodhë që tjetë freski për zemrët e ty në pëtër. Andë në këtë rast, përgjigje kërkesës e sahabëve dhe lutës Allahu Gjellewa Ala ka zbri Surja e Jusuf, pëtër. Andaj nuk gjenë matë përstashme dhe matë mirë. Andaj sahabët nuk kanë qenë krizë morale, se ka pas fitnë granimit shumë dhe ka zbrit Surja Jusuf mi ka duhet me bëj sabër. Për të kuptuar ti se kjo sure nuk është vetë sinonim i moralit, po ka shumë më shumë për tek saj aftën. Dhe se Jusufi alayhi salam nuk ka vetë pejgamber i shembullit të moralit, që fatkeqësisht shumica e njerëzve, shumica dërmuese muslimanëve përfundojnë se përfituarin nga Jusufi alayhi salam veç këtë pikë. Këtë tjerë i neglizhojnë. Edhe pse të tjerat janë shumë më me rëndësi si kjo pikë që ata përfundojnë prej tij. Andaj Allahu xhallahu ala ka thonë në fillim të kësaj sure, laqad kana fi Yusufa wa ikhwatihi ayatun lis-sa'ilin. Në Yusufin e vëllezërit e tij ka argumente për çdo pyetës. Në kanon ulemat e tefsirit se ky përfundim i këtij po don Allahu më na tregu se çdo pyetje që ti e ke musliman, çdo problem që e ke, zgjidhni për të e ke në surën Yusuf. Ai që e ka zbrit për të shkut, a nuk është kjo bindje mjaftueshme për neve se duhet të marrim me këtë sure? Pa dyshim se po. Andaj krahas saj që i cek Allahu, po duhet të cekë disa prej dobive të përgjithshme si prezantim i përgjithshëm i kësaj sure, duke shpalosur kështu edhe shkaqet që na kanë shtyrë me fol për këtë sure. E që në dersat e ardhshme ndar Zoti xhallahu ta filloj me shpalosjen dal ngadala dhe në ndarën të kësaj sure në dysh. Një pjesë përfitojmë nga Jakubi alayhis salam dhe një pjesë përfitojmë nga Jusufi alayhis salam, nga baba dhe nga biri. Dyt pejgamberët janë bashk, na japin dersën e kësaj jete, përvojën shumë vjeçare. Ku disa dietar thonë, do thotë se përvoja e Jakubit edhe Jusufin kësë provë është afër 70 deri 90 vjet apo. Në paranën një përvojë e stërmbushur me sprova, e stërmbushur me hased, e stërmbushur me intriga, e stërmbushur me sprova me turifare. Pa u dhëhesh rrugdalen prej kësaj kush bab edhe bir dy pejgambert edhe bijtë kujna te Ibrahimit alayhis salam babës së tauhidit apo. Andaj ka dobi të lloj-llojshme të larmishme, thotë që as mëna kanë nuk shkon se me të vërtet këto kanë qenë të fshehura në surën Jusuf. Andaj me të vërtet, kam qenë në dilemë mes dy-tre temave se ka më amsyja. Mi për me të vërtet, fuqia që tërhiqë kjo sure, për dobi që njëri ka gjetu, nuk lejan që të kalon dikund njëri pa i shpalos edhe të këtiret për të kuptu me këto dobi të meditimit dhe të komentimit të ulemave që ja kanë bërë surës Jusufa. E dyta që mund të përfitojmë, e para thash, këtë ato që thash për para, mund të shërben si shembull, mund të shërben si arsye e parë, do të thotë për të na shtyrë dhe për të na motivuar me përfituar nga sura e Jusuf. Mirë, për shkaku i dytë është të kuptojmë lidhshmërinë e ngushtë mes njerëzimit. Dhe se aja që ka qenë më herët, mua ajo është edhe sot, vetëm e ambalazhuar, e lansuar, e servuar në forma të ndryshme, por ajo mbetet ajo. Për ta kuptuar ti se ato që kanë thonë dietarët e hershëm të selefit, ato që kanë thonë sahabët, wallahi është shumë më moderne se shumë gjëra që thonë sot ata. E që njerëz fatkeqësisht hiqin dorë për asaj, të kompleksuar me kalimin e kohës, të kompleksuar me dallimin mes shekujve, të kompleksuar me dallimin e përparimit dhe zhvillimit, ndërsa na në sunë Jusuf e kuptojmë çaj njerëzi është i çësaj kohe që ka qenë me, ndoshta me qindra ose mijëra vite para Muhamedit sallallahu alajhi wasallam, çaj është në kohën e pejgamberit sallallahu alajhi wasallam, çaj është edhe sot, çato janë problemet e njëjta, mirë po pastaj të servuara dhe të ambalazhuara sikur të thash në mënyra të ndryshme. Tjetër çka përfitojmë nga surja Jusuf është vllaznisë, burgu i tij, përvoja e tij në burg dhe kontakti i tij me njerëz, prezantimi i tij i davës dhe i tauhidit, do të thotë si në çfarë mënyre Jusufi alayhi sallam ka arrit, do të thënë në burg ta shpalos pejgamberllokun e tij, ta shpalos davën e tij, dhe cilat janë bazat e davës që dalin prej surës Jusuf. Nga se me një fjalë dietarët e kanë quajtur surën Jusuf surja e davës, surja e thirrjes në rrugën e Allahut xhelalu ala. Për fara syje, nga se në këtë surë Allahu xhelalu ala ka bashku mes aspektit praktik të davës me Jusufin alayhis salam edhe të atit teorik duke përmbyllë këtë surë duke thonë kul hadhihi sabili ad'u ila Allahi ala basiratin ana wa man ittaba'ani wa subhanallahi wa ma ana min al mushrikin. Në këtë sure ka thënë Allahu xhelalu ala, në fund të kësaj sure pasi përfundon përvoja e Jusufit dhe Jakubit në davë, Allahu thot pejgamberin kul thuaj ti Muhammed hadhihi sabili, çka rrugë jam, ad'u ila Allah, unë thras për tek Allahu. Andaj çato që ka thirr Jusufi, në çato që ka thirr Jakubi, në çato ka thirr edhe Muhamedi sallallahu alaihi wasallam për të kuptuar bazat e thirrjes në rrugën e Allahut subhanahu wa taala. Sura Jusuf vllaznin e jap gjithashtu na jap lidhshmërinë e ngushtëm të pashkputur mes sprovës edhe rrugdalës. Do thot, në surën Jusuf ti kupton se kur është sprova të lashme në kulm, atëherë ajo troket në derën e rrugdalës. Domosdo. Andaj në bunar kur ka qenë i vetmuar duke prit vdekjen, çato ja ka zbrit Allahu ajetin, kimi lemruti për këtë që ta kanë bë, ba'dahin, pas një kohë caktuar. Çato ja ka zbrit Allahu xhalla wala. Apo pastaj në kulmin e sprovës te Jakubi alayhisalam, kur e ka hub Jusufin alayhisalam. Pastaj edhe birrën e dytë si akuz për hajni. Pastaj gjithashtu të tretin, i se kje nuk ka pranu më këtyt e baba diri sa të vendoset për birin tjetër. Kjo është kulm që të Allahu xhallahu ala ka inspiru Jakubin se së shpejti të t'i kthehet Jusufi alayhis salam. Gjithashtu do të thotë kur e kanë futur në burg, do të vazhdimisht surja Jusuf gjithmonë tregon se sa ngushtë është e lidhur kulmi i sprovës, kulmi i telazhit, kulmi i problemit me fillimin e rrugdalës. Do të thotë sikur se Allahu xhallahu ala këtë na ka shpalosur në argumente etike kosmologjike, sikur që e dini, apo nuk fillon agimi pa e arrit errësira kulmin e saj. Andaj e arrin kulmin e saj errësira, pas këtij kulmi të errësimit fillon shpresa e agimit apo. Edhe praktikisht jam son në surën Jusuf këtë se si ka ndodhur zhvillu kjo me të gjitha ndodhit që kanë ndodhur në kohën e Jusufit alayhi salatu wasalam. Gjithashtu prej asaj që mësojmë për këtë sure, vëllezër të nderuar, është mësojmë sjelljen edhe edukatën që neve shumë na duhet, duke kuptuar se boshti kësaj edukate është ruajtja e gjuhës. Jusufi alayhissalam në asnjë mënyrë nuk ka nxituar, nuk ka ngutur, nuk ka shpalosur gjuhën e tij për të prishur punët e të ardhmes së tij. Madje as për ta ofenduar asken nga ata që dhe keq i kanë bëu. Në sa është kjo dobishëm për neve sot? për të kuptuar se si është sidh kjo pejgamber me gjithat këqia që kanë bo. Si për shembul, kur kanë ardhë prind të ti, me vlazit e ti, dhe i kanë ronë sejgjde, apo, ja, Jusuf jasëm që ka thonë, Allahu Gjellera më begatoj mua, kur më nxori nga burgu, se ka përmen aspak bunarin, që më sprejkën vlaznija të jafëm. Edhe pse dole për bunari ka qenë në madhë shtore, se dole për burgut, se më burg ka qenë i pjekur, ka qenë i madhë, s'ka pas rëzik për jetë, nëso më bunar, kër e ka në vlaznija ti, ka qenë rëzik për jetë, donë si begati, me madhë është dalja nga bunari, se dalja nga burgu, me gjithë e ka ruajtur gjuhën që më sprejkën vlaznija të jafëm. A në kësh kjo edukat? I ka ruajt. Pastaj, si mështet i edukuar është të kërë kështet e kam su baba i ti, në vëzhli, kërë ka po andrën, i ka thonë baba i ti, la të kësus ruja ka la ikhweti ke fejekidu le ke kejda. Këtë mirë shte ka e pa Allah, mësë i ka dhe vlazive të uafën. Dhe këtu dhe mësojmë tek aspekti edukativi Jakubit, për djallën e ti, se qka ka pas përstim kërë ka mësë i ka dhe andrën vlazive të uafën. A përshka kësa ta ka, e kanë komentu, e ka ditë me komentu, apo përshka që ti rapsën. Për të kuptu se si në vëzhli e ka mësu që rruje gjuën nga se gjuha është shkatru si kryesori begativa. Për. Dhe gjuha është ai që më shumë të thret hasë gjia. Për. Sa njëri është rahat, po duke u lavdu që ka ka, duke të regu që ka ka, provokon hasit në tjerve dhe pastaj e hup. Edhe tjetë isti në gjuna, duke pa zirin dhe ti, por dhe begatia ti e hup në ndryqimin dhe shkëllqimin e sajtë. Për me se e gjuha. Edhe aspekt tjera shumë edukative. Të moralit, të sjelljes, e kështu me radhë që Jusufi alayhi sallam më vërtet prej vëzhlisë së tij, prej kur e ka po ondrën, deri në fund të tregimit, vazhdimisht përsillet i njëjti standard i komunikimit me njerëz, i pandryshueshëm. Pavarësisht kush ka i ka bëu, pavarësisht çfarë rrethon au kon, au koni dopt, au koni fort, au koni pas, au koni varfër, e vren çat moral tek Jusufi alayhi sallam. Ato që kemi thonë vazhdimisht se besimtarët e kanë një standard të caktuar të moralit të tyre, i cili nuk formohet nga rrethonat e jashtme, por është i ngulitur dhe i diktuar nga imani që kanë mbrenë në zemrat e tyre. Dhe këtë mësojmë nga Jusufi alayhi salatu vesselam. Gjithashtu ato që thënë kallëmer të vllazni. Në këtë tregim mësojmë metodën e menaxhimit me krizat. Sot çfarë trajnime bën, se kur janë këto lashe, kur janë këto, çuçi menaxhon me krizat me këto me radh. Jusufi alayhi salatu vesselam ka arrit, do thotë që të menaxhojmë me një krizë ndërkombëtare, nga se e kriza e uris, kriza e thatësis, s'ka qenë veç për Egjiptin, nga se vllaznia ti ka qenë Palestin, kanë ardhur ata, nga gjithë anët kanë ardhur me marr, qysh ka menaxhu me depot, qysh ka menaxhu me ato, gjitha këto kemi nevojë na gjithë për të punë. Përzirja e ti, integrimi i ti, zhvillimi, këtë që ka bo. E kemi në këtë sure, të zënë Allahu Gjallahu Ala, ja ka zbit pejgamberi sallallahu alaihi wasallam në këtë kohë. Gjithashtu, kjo sure vendos edhe bazat e rëndësishme të komentimit të ëndrave që ka thonë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam se do të shtohen në fund të kësaj bote, fi akhir zaman, do të shtohen ëndra shumë. E thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam e sheh besimtar një ëndër dhe i den në mëngjes sikurse agimi i qartë. Qysh e ka pa? Andaj ka thonë pejgamberi asdaquhum ru'ya asdaquhum qila, ai që flet më drejt i sheh më drejt ëndrat. Ai që sheh më shtremt i sheh më shtremt ëndrat apo. Në lidhshmëri mes aktualitetit dhe realitetit me ato që ka besimtar kanë pa në ëndrat e tij apo. Qase kjo do të jetë pjesë e pejgamberllokut që ka thonë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Andaj ky është mësuesi i komentimit të ëndrave, çuçi ka lidh, çuçi ka komentu, çuçi ka shfryzu kët për davë kështu me radh, gjitha këto janë në surën Yusuf. Do të ende me gjithë këto shëbeve vëllai që po i përmendëm. Halo sërëm tek ajo që dihet për surën Yusuf. Tek puna e moralit, çuçi ka shpëtu, çuçi ka bë sabër në atë thirrje që dietarët kanë përmend kur kanë komentuar kët thirrje që i është bë Yusufit alayhi salatu wasalam se me të vërtetë ka dalu Jusufi asëm nga të gjithë njerëzit në lojin, në rrethanat, në kohën, në gjendin, kër i ka orë kjo spru. Do të thotë, krejt që ka mundësi të shërben si arsye për të radhë dikush në këtë zina, të gjitha bashkarisht jenë bashku të Jusufi alisëm. Për të regu pastaj na dhe për dëshmuar vetës tonë, apo për dëshmu pa arsyetimin e ramesh në këto gjera. Pa arsyetimin e të nveshrit, të fatkesisht të imanit tonë, të veprave tona, me këto punë të ndyta. Sahi, ajo, nuk qetë pe imanit e kështu më radhë, po du më honë që nga njerën dëgjojmë nga vlezri se sprove madhe, terashe madhe, fitne madhe, kështu më radhë, andaj Jusufi të regon, alehi statusa, me shembulin praktik, se rëthana që rëgjind, aj, as kush nuk rëgjind, Ki mundësi ti mja përëngjon me një aspekt, por në non tjerë dalosh për ti. Ka mundësi dikush mja përëngjon në dy aspekte, por në te tjera dalot për ti. Ka mundësi dikush mja përëngjon në tri, në shtatir, nuk ka njëri mftyrë në tokës, që janë përmbledhë të kaj të gjitha rrethana që thrasin zinasit e Jusuf Alejhiselam. Ska! Gjithmonë, merë çdo rast që ti e din, ose që ti ke provu, ose që e një për dikan, ose që ke lezu për dikan, këndush mere, do të bindesh se mungojnë disa pjesë të këti mozaiku që kanë qenë të bashkuara, që kanë qenë të bashkuara të Jusufi Alehi Salatu Vë Salamat. Dhe kjo është pa dyshim një shkollë shumë e madhe për neva. Në kësurën e mësojmë se kurthat dhe intrigat i kanë kom të shkurta. Ata që mendojnë se kanë mundësi me ungrit, duke nënçmuar besimtarët, duke përbuzur ata, duke gënjur për ta, duke shpifur për ta, surja Jusuf është argumenti kryesor për dështimin e planeve të tyre. Edhe pse pas një kohë s'prish punë. Andaj, a nuk është dalë në shesh kurtha e gruas së ministrit, apo për kurthën që dashmi apo Jusufit? Sahi, është provu Jusufi alayhissalam me këtë çështje. Po në fund, a ka dalë në shesh drejtësia e tij? Po. Mas shumë vite, ndoshta me dekada ka zgjat, e fshehur intriga vëllezëve të tij, por a ka dalë në shesh? Ka dalë në shesh apo? Edhe kjo është e provuar edhe mas Jusufit alayhissalam me pejgambert, edhe madje edhe me ulemat. Por sa ulema është folë, është tonë kështu me radh, pastaj kanë heshtur zërat e tyre, ndoshta kanë mbetur emri i tij ngritur apo. Edhe kjo është provë që ne duhet marim pësim për kësaj, është sprovë, njërë sprovohen me dikën, nga se akuzat, gënjeshtrat, shpifjet, intrigat, kursat rëthi shtonë, sa që me të vërdet bëhet e pa mundshme për një besimtar, me qëndru për balë, ose me qëndru në safë me këtë njëri. Mirë, po kjo e surje jep me kuptu se duhet sabër për ndyshe njëri largohet nga udhëtimin e këtë rrugë. Për këtë arsye, vëllezër, edhe në fund të kësaj sure, pas tërti udhëtimit të Jusufit me këto ndodhi të shumta, të ndryshme, të larmishme, të ndryshme. Çka i ka thonë Jusufi atë vllaznive të tij? Çka i ka thonë? Sekreti i kësaj kësaj. Po thuaj se vllaznia e tij po thonë, "Çysh ti mujtë tën këto këso më bë? Të kena gjujt në bunare, s'po na përmene, ke po, na ke dhone, ke bosabore, gjitha këto sprova." Rezumeja e jetës dhe përvojës e Jusufit atë, a dinin cilën ajet është? Në fund të tregimit, në fund, thëtë Jusuf e Sam, me të vërtet, fa inë u men jasbir, a që bën sabër, o e tëkhi, edhe i ka frikë Allah në gjellë e vala, në këtë që di për te me të i kalu, pas taj i nga dhënyër në këto, vazhdimisht në këto sprovafën. Në mësën Jusuf e Sam sabërin, edhe këtë sabër të lojlejshëm, është sprovuar me sabër në kaderit, duke hudhë lëznia, se s'ka zidhje, është sprovuar me sabërin e ndalesës, e epshit, a është provu me këtë? është provuar me sabrin e të kryesë e urnave, ka pas pushtet, ka mujtë, me bojë gjithë shka, sabrë është ta që e ka ruatur Jusufin e zëmë që gjithë mund tjetë i matër e i kujdesër. Andale këtë e mësën nga surja e Jusuf. Gjithashtu, kjo surja në japë edhe shpresë për të reguar se njeri sotë që ka bu keqë, sotë që ka qenë ndoshta i padrejnë dhe i dokujtë, sot që ka qenë i padrejt ndaj vetës së tij, dera e teubës tek Allahu xhallahu ala vazhdimisht është e hapur. Në qoftë se Allahu xhallahu ka fal vllaznive të Jusufit që pejgamberin e kanë gjujt në bunar e tjetrin të shtëpia e kanë rrit. Dy pejgamberë zullumi kanë bu këta vllaznia tyne. Një e kanë gjujt në bunar atë me jetë me myt, tjetrin e kanë rrit me vite në shtëpi. Me vite kanë rrit në shtëpi. Dy pejgamberë i kanë bu krim. Megjithatë, në fund kur janë pendu, ka pranuar Allahu teubën e tyne. Besoj që krimi i dikujt për neve nuk ka të kalu këtë krim apo. Për të kuptu derën e të ubës dhe pendimin e madhë që Allah Gjellë Ora i afron qdo kujt për rëbëti në qofë se pendonë si kurse duhet. Këtë mësim e kine surën Jusuf. Praktikisht kejt, hiq pa shambuj, pa jetë, pa teori. Praktikisht i eshte se qka kam bo dhe që jo ka falë Allahu subhanahu wa ta'ala. Gjithashtut, në këtë surë vrem dhe bindemi për fuqin e bamirësin dhe tjerve. Dhe qysh bamirësia është qels për të hapë rrugë, është qels për të shëndru armikun në mikë, është qels për të kalu të gjitha sfida dhe sprova që ne balafqim me tonë jetë në kësaj bota. Madje, bamirësia jote shpesh herë dë bënd ty që t'jesh referencë, t'jesh qetësim, ti jesh burim i rahatis edhe për ata që të urrejnë. A kanë urrejt pejgamberin në Mekë? Po. Mirë po, a kanë shku natër me ndëgju, ka lezën Kur'an atje? Po, ka se mirësia atje ka bukët. Ata dy që kanë hi në burg me Jusufin alayhi salatu wasalam, kanë qenë kriminal, për krim kanë hi. Kanë po ondra, me çka e kanë besu? Me çka e kanë besu? Ka thonë, inna naraka min el muhsinin. Po të shumë që je burri mirë, nuk e ke çpërdor këtë dersë që na e kemi japën. E pse kanë ditë që ky ka ardh Jusufi alayhi salam ka hi në burg para mëna? Për shembull, një njëri ka qenë në pushtet. Dhe përderisa ka qenë atë pushtet, i ka rrasë burgjet me njerëz. Apo, dhe pastaj është sill rrota e historisë, edhe ka ardhur në pushtet ose i njëjti pushtet, ka ikë dur pitit dhe ka shtinë çat burg që ai ka mush burgun me njerëz. Qysh e presin ata njerëz mbrana, thonë? Apo dyshim me don Jusuf el-Sam s'ka faj për ato që ka qenë në burg. Apo, mirë po Jusuf el-Sam ka qenë në pozitat, don ka qenë në pallatet betnore. Kur peqet i mbret, çesoi mbretnia, nga çdo pallate kanë dalë urna për burgosin e qytetit. Dhe njerëz nuk dinë me dallu. Ke qenë me ta, a ke pasti drejt për detas, ke pasti për det, ata të përfshin të gjithë në çato. Megjithatë, edhe pse ata e kanë konzruar dimën e shkoll, shkaktar për mbushjen e burgjeve për shtymë radh, bamirësia e tij dhe sjellja e tij i ka thënë këto paragjykime. E ka shndryu Jusufin në referencë që ata edhe ondrat ja kanë besuar atij, mos flasin problemet e tyre të përditshme. Bamirësia bën ja mirë. Me gjithë tha aspekte që ki mundësi me i bo mirë dikujta për. Dhe dëshmija me e mirë, se kjo është qelës për zemët e njerëzve thash, është rasti i Jusufit alayhi salatu wasalam, që Zotë i Gjellonë e ka përmen në këtë sura. Gjithashtu në këtë sura, Allahu Gjellonë përmen elementet e ngavnimit dhe të fitores, dhe cëla është fitoria, dhe cëla është rruga dhirë të fitoria, dhe me qëka në e matëm se apo fitojmë, apo nuk përfitojmë. A duhet matur na suksesin, ngavnimin, fitoren tonë, me kriteret e tjerëve, apo i kemi në kriteret tona të kësaj fitore në libën e Allahut Azza wa Jall. Sura Yusuf në mëson, në mëson këto. Sura Yusuf në mëson e vëllai dashur, do të mësonsh gjitha këto detajisht me shembujt e surës Yusuf, me lejen e Allahut Azza wa Jall, çysh ki mundsi me mat sa i të shku përpara, i të shku mbrapa, ai të fituaj, ai të humbë çka ai të bëpë. Sura Yusuf. Gjasë këtë sure Allahu Jalla wala në momentin kur e ka shit Yusufin i ka thonë ke fitu. Çysh i bën kjo punë? Është e treguar në surën Yusuf. Po shitet si rab, masi e kanë gjyt vllaznia mbunore. Si rab po e shesin, po e marrin shërbëtor në pallatin bënë shërbëtor, rab. Dhe në këtë fazë kur ai po shitet, kur ai po blehet nga pallati mbretëror, në çitm rast, në çit moment Allahu po thot: "O kedhalika makkanna li Yusuf." Ne kështu bënëm, ne kështu bënëm që Jusufi të fiton. Ku është fitoria këtu? E kuptojmë në surën Yusuf, që të kuptosh se si nga njëra, edhe kur je veç vet, edhe kur jo s'ki ndor ti e të fituar, pse tjetrin të hub, edhe pse në aspektin e jashtëm, duket se ata po fitojnë, ata po ngrihen, ata po ngavnin. Wallahi fitoria është në dorën tënde, po ditë ti më e shizu këtë çështje. Andaj çish kam ulë mot përpara, entel jamaa, ti je fituesi, ti je grupi, ti je shumica, edhe nëse je vet. Me çka je bëjë kështu ti japën? Ti je në shoqërimin e shkafit. Këto parimet i jap surja Yusuf. Për t'i gazuar sahabëve që kanë qenë aty, edhe pse i keni mbi kokë mushikët, edhe pse jeni tash duke humbur në aspektin e jashtëm, ju jeni fitimtarët. Andaj, të njëjtën metodë e bën te i dërguari sallallahu alajhi wasallam në kulmin e telasheve. Khababi kur ka shkuar në tek pejgamberi sallallahu alajhi wasallam, e shpina e tij ka qenë e djegur apo nga tortura dhe nga dhuna që është ushtruar mbi të. Ka qenë e djegur, ngasë e kanë shtrën mbi gaca të ndezura Khababin me shpinë. Ka shku ka unja Rasulullah, shiko që kam ka bo. Ela të stënë si rullena. Dhe mas kësaj, mas shtiris në gaci ka honë, a nuk po lip ndim të kalau për neve. Kul mi karmo! Këtu i dërguar e isasëm i ka të regu se, ju i një fitimtarët, mos e këqyr kurën, mos e këqyr pushtetin, mos e këqyr autoritetin, mos e këqyr parën, por këqyr i parimet dhe vlerat, nga se që kjo është fitore reale, ku shqitu i ka qaj fitimtar, edhe pse duhet të realizohet ligja Allah Gjellon në këtuk për të fërkuar, dhe për të sprovuar, për dalë në shesh sinceriteti, vërtetësia, stabiliteti, përqëndrimi dhe përkushtimin dhe Allahut Azza wa Jalla. Këtë dersë të këti ligji, e mësojmë praktikisht tash në surën Yusuf. Gjithashtu tash ka, do të thotë, dobi të shumëta dhe të ndryshme që dietarët i kanë përmend, do të thotë, në këtë sure, edhe e fundi që du me e cek personte është, se aja që është rëndësishme vllazni në surën Yusuf, që kjo sure dallon nga të gjitha tregimet e tjera kuranore. Në këtë aspekt, gjithë segment i të regimit në surën Jusuf përfundon me khajrë. Gjithë segment. E absolut, i stërmbushën me telashe, me sprova, me ndare, me vujtje, me piklime, në fund, kur kjo të regimi, kur kush keq nuk jetë, apëtën. Kur kush keq nuk jetë. Sa që disa detoj kërë kanë thonë, këtë kanë thonë, njoni me të keq. Kush me të keq? Ka me të keq ajë më burgë që e kanë mytë. E kanë mytë ata, apëtën. Në qëte kanë qitë djetarë që kjo me të keqë për këtë regjimi. Nga se Jakubët i është i djali, Jusufi të alisami është i familia, apo aje gruja që ka shti për zna është pendu, është menagju drejt me pasurin e popët, do në fukarevi ju ka shku të aman ndur aje që meriton. Gjdo kush është përfundu me drejt, dhe në qatë ko, pas e pse ka vazhdu në ndryshe, me që po thëmë të regjimi si të regjim, për mbyllë gjdo fazë të ti me hajrë. Asë një fazë e të regjimi të Jusufit nuk përfundon me sherë, me keqarën, me piklim, të gjitha përfundon me gzim. Për e që djetarët kanë thonë, ka përfundu veç kapitulli ati me të keqë, që kanë vra në burg, që i ka thonë Jusuf, e zonë që i kanë me dra, pëtën. Vëtën e ato që i ka komentu, pëtën. Dhe se ulema më ka thonë, jo që kjo ka përfundu mirë, po përfundimi ti ka qenë maj mire, nga se i ka parapri tregimit e ti se kimu varë thire në të uhida, pëtën. Andë i ka shku shëhet, nga se ka, i është përgjigj thire si Jusuf i talë samë, pasaj është zvarë. Edhe kjo që dek, edhe kjo ka pas hajra përën. Andaj mene gjithë dhe përfundim në surën Jusuf, që fillon të regimi i ti, dhe përfundim mrena surës, dhe dëvresh përfundim të hajrit, apëtën. Përgzim, prandaj ka pru Allahu Gjellera këtë surën në kulmin e sprove. Jo ka pru Allahu Gjellera Asaf me të regu se, kjo është fazë e këti uthimi, që përfundimi ti është hajrë. Ja unë të abitu një të regim që është i stërmbushur me ndodhi, me fazat të ndryshme, dhe të gjitha unë i përmbyllim me hajrë, nga se ndorë në Allah Gjellë Oren të gjitha qërësit. Ska segment, mere, surë një Jusuf, që ka fillu më u folë për të nësurë një Jusuf, ose ka pas shumë sen në atë ko, për ato që i ka zgjith Allah me folë për to, të gjitha kam përmbyllim me hajrë, apëtën. Edhe konflikti me vllaznëve të Jusufit me Jusufin ka përmendur me hajër, me falje, edhe kthimi te Jakubi, gjithsen ka përmendur me hajër këtë sure. Madje thash, shikoni këtë element të hollë që ulemat e kanë tjerë me kështu, ja, ky ka përmendur keq, e kanë sjellë rrugdalën për të thonë, jo, ky ka përmendur ndoshta më së miri. Nga se ky ka qenë i gjykuar me vdekje si me vdekje. Por me dek ka pasur me dek. Mirë, po Allahu xhallahu ka qiu pejgamberin në burg me bomë musliman afër. Shikoni subhanallahu, edhe pikë kësaj do të vjen koha, çka do të mësojmë afër? Se kur Allahu Gjelle wa Ala, si kur se ka thonë Ibn Kajimi Rahimullah, dhe Ibn Gjauzi Rahimullah kanë thonë, Ibn Gjauzi këtë e ka matë teksume, thot Ibn Gjauzi Rahimullah, Iblisi duke ra në sejsh dhe Allahot ka qenë i urejtur të aj. Hala pa ardhurni, në adhurimet atje të i bo, ka qenë i urejtur për shkak të pislëku që ka pozotit që ka mrena, pëtën. Dhe ja ka shfaqt në kone duhur, dhe sa Omeri, thot Ibn Gjauzi, edhe në kone kër i ka dha idhujve, ka qenë i dashën të ka Allahu Azogjel, për shkak të pasërtis që ka pos mrena, pëtën. Andaj këti të parit, i është dash një puhiz që të largon pluhurin e mirësis për të shfaq bërlogu i mrenshëm që ka, e këti dytit i është dash një puhiz për të largu bërlogu i ketë që është dash dhe për dal jashtë imazhi i bukur që ka mrena, pëtën. Shikon e këta, surën Jusuf, pejgamberin Allahu Gjallahu Ala, që Jakubi doa ka bu për te, në vend se Allahu me e këthy të Jusufi, të Jakubi, me e shpejtu këthim në ti, i jazgjat largimin me Jakubin për të ndodh urësit e atë shumëta, për të kuptu ti madhështin e Allahu Gjallahu Ala dhe urësin e ti, do thotë se ka shkojnë ndëllit, lumejnët e urësit e Allahu Gjallahu Ala, ka ecin, që na shpesher se kuptojmë se qka ujitin këto, po në fund ti e kupton se subhanallahu el-kerim, sa është i dashën të ka Allahu Gjellë Ola uzimi i një njëri. Sa e dënë Allahu Gjellë Ola këthimin e njëri të kaj. Sa që edhe këso sprova shbën. Bën që pejgamberit futet në burg, që ajë që rëgjuku me vdekje më shkon më shtrik të ka Allahu Gjellë Ola. A nuk është këmësimi ma? Që ka në natë kuptojmë se me një sprov të jashtë me që në ndodhë. Apo dhe kjo sprov në ngrit në përkushtim të ka Allahu Gjellë Ola. Apo ta kuptosh ti kësë provë një metë për Allah Gjallahu Ala, se mos ishë ardha ja, nuk ishë ngritë në këto dërejgja. Këto mësime praktikisht në i ka thonë Jusufi Alehi Sasum, i ka përru në lkurën e vetë, i ka përru në familën e vetë, i ka përru në jetën e vetë, dhe pastaj, kush është transmitu si kësaj sure? Kush është ai që i ka përcjellë këtë ngjarje? Kush? Allahu Gjallahu Ala. Ti sot, kur ti këshyrë transmitu si Bukhariut, veç ata ulemat aditit, kër e shojnë, kë Sufjan, Hammad, Muhammad, O krimo. Andaj ka ulemat, senedi ma i artë është Ibni Umar, do Malik, an Nafi, an Ibni Umar. Do Maliku, pin Nafiut, shëptohet Ibni Umarit, na fiju nga Ibn Omeri, kjo nga pejgamber sonë. Që kjo sënet ku gjinit është i artë, do më ulemate kanë drejtu ma mirë se me gjitë ari, ju ka du kërë kanë gjitë që sënet, hadit me këtë sënet, afer. E sa e në gëzuafer, par në kërë s'ka shkëputi heqë, as Malik, as Nafi, as Ibn Omer, Allahu Gjelle Vala, Rabbul Aleminin, Koran të jutre i përdejt, afer. Patës me tusë. A nuk është kjo ndjen e posaçme që këto përvoja madhështore për jetën tonë të bartën me një përcjellje hyjnore të kujdesshme për kënd? Për ty e për mua. Për ty, ky Kur'an si ka shkuar diku tjetër e na ai të qyrim çka i paska dhënë Zoti. Ja, ja, thon. Ty ta ka dhënë Allahu xhallahu ala. Të kanë dhëruar Allahu azza xhall me këtë rregim, duke e përcjellur thash në mënyrën më të mirë të mundshme, nga se Allahu xhalla xhelaluhu kur ka zbritur surën Yusuf. Para se me zbi surën Yusuf, dhe zërë, njëri nga mushrik të Mekës ka shku të këpersiant e të kromakt, duke mbledh prallat e tyne, tregimet e të mlajve tyne, dhe për të ardhë në Mekë për të treguar, për të treguar korejve të Mekës, duke i thënë se tregimet që ju fletë për të Muhammedi, unë i ka matë mira, mbledh me ka unë ju kalzojnë e qka ka ndodha, thëmë. Andi Allah, Gjellera, se a i ka tregu tregimet të përmbledhura. Gjo të ndara, si kurse ka qenë tradit e Koran dhe në atë ko. Kër e ka gjithë Allah, Gjellera, Surin Jusuf, shka ju ka me të mushekve me në umasë? Shka qëfar përzjedhe për të regjime, më pëtën? Një jetë qa që gjatë, me ndëdhjit të ndryshme, përzjedhje të taman që ka i duhet njërzimit. Kush e ka po këtë përzjedhje? Allah, Gjellera, aj që në një neve mas mire, aj që e dinë se si të zhvillohet koha mas mire në tarmen, aj ka po këtë përzjedhje. Andaj, që ka në me dhe tjetër, po se, me dhe vërrit, ti hymë kësë i sura, por thash jo komentim të renditur në të kuptimin, thotë Allah në këtë ajet, këj kuptimi jo kështu të apëtan, ase për këtë nuk e kemi edhe mundësinë dhe kohën, por duke përzjedhur titujt përgjithshëm, përvojat përgjithshme, sprova, fitne, dhe si ka të kalu këto pasaj sufërsëm, për të përmlenë në fund menhegji, metoda e drejt që duhet të ndjekë gjdo besimtar në gjdo kohë dhe në gjdo vend. Pa dalim, nga se thash, Allahu Gjellera këtë sure ka përmbyllë, duke e rënu dilemën, e kjo në kohët Jusufit të konë, e kjo në kohët Jakubit të konë, e ka përmbyllë duke thonë, kul hadhihi sebili, thuaj që kjo rruga jam. Jusufit, Jakubit, ka thonë për mëzumë, që kjo rruga jam. Ed u ilë Allah, thras për të kallahu ala besira. Me suqelësi, me dituri, me maturi, me ursi, ene, une, uameni të baani, dhe ta që më ndjekin mua realisht, apër. Cila është me vërtet metoda e drejtë e ndjekjes së pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Këto mësime vllazni, edhe shumë të tjera, të gjitha këto i përmban sura e Yusuf. Dhe këtë ato çka do të themi, në të ardhmen me lejen e Allahu xhallahu ala, duke u konsultuar me përvojat e ulemave, me diturinë e tyre, me komentet e tyre. Këto duke u bëkët çka mund të themi për surën Yusuf që Zoti xhallahu ala ka thonë, nëse të gjithë detra shndrohen në në ngjyrë, apo dhe të gjithë drejt shëndrojnë në lapsa, ma në fidet kelimetullah, nuk marrin fund fjalët e Allahu xhallahu ala. Para mendo, yomul qiyama, opton, kur zbulohen shumë gjëra, sa do të kuptojmë na që ka qenë surën Yusuf, në surën Bekara, në Ali Imran, pe këtë Kur'ani që na musliman me vërtet nuk kemi shpëtim tjetër, nuk kemi burim tjetër, posa ti kthehemi dhe të kënaqemi, nuk ke mundësi më u kënaqë me asnjë begati, me asnjë adhurim që adhuron Allahu xhallahu ala, në qofse nuk e furnizon kët adhurim kënaqësia jote me Kur'an. Kënaqësia me Kur'an pastaj furnizon edhe adhurimet e tjera që ato të marrin formën e kënaqësisë, të marrin formën e pritimit të këndshëm. Në qofse nuk është kënaqësia me Kur'an, e kënaqësia me Kur'an nuk arrihet me lezim të jashtëm, por me meditim, me studim, me kuptim të jetëve të ti, të mësimeve të ti, atëre me lene Allahu Gjellu Ola, knatësia që ne e përretujem, duke mësu këto pika, dhe duke shpalos të sekrete nga surja Yusuf, me lene Allahu Gjellu Ola do të derdhet në për të gjithë të adhurime tona që i kemi, në për të gjithë zemrën tonë, duke përretu pastaj knatësin që ndoshtë të dirë me tajnë nuk e na pasë rasën të ndihim. Andaj, me ka që japën fond personte, duke lutë Allahu Gjellu Ola, që të bëj, si kur se ka lutë pejgamberi sallallahu alajhi wasallam, të bëj Kur'anin pranverë të zemrëve tona. Dhe të bëj Allahu xhallahu ala Kur'anin ndriçues të rrugës tonë, mësues për rrugdaljet që neve na duhen në kësaj bote. Atë që ndikon në largimin e smundjeve tona, shpirtërore dhe fizike, dhe atë që ndikon në largimin e mërzive tona, pikëllimeve tona, dëshpërimeve tona, që Kur'ani të bëhet burim i lumturisë, i qetësisë, i rahatisë, i sigurisë edhe i stabilitetit ton. Me ka që japim fund, në takim në arshëm do të vazhdojmë, inshallah, me këtë që filluam sonte, Zoti i madh ju shpëlbof, sallallahu ala Muhammedin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam taslima katira.